Svako ima svoj krst koji nosi i zna Gospod odlično da izmjeri koji je to krst koji mi nosimo. Međutim, pogledom onoga monaha, on se isto tako žalio kako mu je preteža krst, pa kad mu se javio arhanđel. I anđeo javio mu se i uveo ga u jednu veliku odaju, to je bilo viđenje za njega, za tog monaha, i to je odaje bilo krstova bezbroj, velikih, malih, teških, kamenih, metalnih i malih nekih krstića. I sada ovaj monak kad je ušao sa anđelom, ovaj anđel mu rekao, evo brate, ti kažeš da si nezadovoljan sa krstom koji nosiš, pošto stradaš puno i tako, ti sam uzmi, pošto misliš da Bog da ti je dao preteža krst, ti kaže uzmi sam pa izaberi krst koji ti misliš da je za tebe najbolji. A on ovako koristeći tu priliku, da kad već mu je dato da uzme ipak neki lakši krst, jeli, da iskoristi tu priliku koja mu je data, on ode i onaj najmanji što je tamo našao, on kaže, oprosti moj brate nebeski, ali ja sam slab čovjek, nejak i tako jadan, ja bi ipak ovaj najmanji krst ovdje što je. E vidiš brate, izabrao si svoj krst koji nosiš. Upravo taj krst je tvoj krst jer ne možeš izabrati bolje nego što ti je Bog dao. Pa kaže, za tebe se čini, a evo vidiš i sam, kaže da je taj tvoj mali krst, odnosno ove druge velike, veći i najveći. I teško ga nosiš. To je zbog naših slabosti.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, večeras na Tominu nedjelju, prvu nedjelju nakon praznika slavnog Vaskrsenja Gospode i Spasa našeg Isusa Hrista. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Oče, Hristos Vaskrse.
Dobro nam
došlo. Da počnemo ovu večerašnju emisiju i tumačenjem Svetog Evanđelja na ovu Tominu nedjelju, isto tako i da nam kažete nešto o blaženom nevjerovanju Svetog Apostola Tome, o njegovom nevjerovanju u slavno Hristovo Vaskrsenje.
Pa dobro ste rekli, u blaženom nevjerovanju. Znači, pošto ništa u ovom svijetu ne biva slučajno, nego je sve pod uboljem promislu Božijem i uvijek sve što se dešava, naročito u ekonomiji spasenja ljudskog roda i svih nas, Gospod sve uređuje predivno, kao što je svijet kada je stvarao predivno uredio i veoma dobro, a posebno brigu vodi o svima nama i o onim svojim savremenicima u vrijeme svoga boravka na zemlji, a i poslije toga evo do današnjih dana Gospod se brine o nama svojom istinskim čovjekoljubljem i ljubavlju, onom savršenom božanskom. Tako i ova nedjelja, kako vi rekao ste, blaženo nevjerovanje Tomina, bilo je upravo po dopuštenju Božijem i promislu Božijem kao potvrda ovog najvećeg čuda na čudima, Vaskrsenja Hristovoga. A ne samo Hristovoga Vaskrsenja, nego Vaskrsenja ako Bog da svih nas u slavi njegovoga Vaskrsenja. Zaista vidimo iz svih ovih događaja od Vaskrsa pa na ovamo i tog prvog javljanja Hrista njegovim učenicima i apostolima, kad se javio, ušao kroz zatvorena vrata, što je isto također zanimljivo kao jedno specifično čudo, kao jedan specifikum, kao jedna neobična pojava da tijelo koje je ostalo oboženo i tijelo, zaista pravo, istinsko tijelo, prošlo kroz zatvorena vrata. To je nama sad zaista malo neshvatljivo, nama koji smo ograničeni našom ljudskom logikom i našim razumom, rukovodimo se previše i onda ako krenemo da to tumačimo našim malim razumom, neće izaći na dobro. U svakom slučaju, on ulazi, kao što znamo, još posle onog vaskrsenja, posle javljanja mironosicama, javlja se Hristovim, i njih, da i to podsjetimo, prekorava za njihovo nevjerovanje. To smo uvijek zaboravljamo, pa nekako je Toma ostao upamćen zato što je njemu posebno se javio, a to je Gospod upravo smatrao po svom promislu savršenom i rasuđivanju. On je, eto, prvi put se javio učenicima, ali je dopustio da Toma ne bude tu sa njima, nego da se javi sljedeće nedelje, to je na današnji dan. Ali vidimo da je u tom prvom javljanju Gospod se javi učenicima, kad su ga vidjeli, naravno nisu se obradovali, ali i začudili kad ga vide vaskrsloga, i potvrdile se riječi mironosica da su ga zaista vidjeli vaskrsloga Gospoda. I on im je tada rekao isto kao što i danas rekao, mir svoj daj vam, mir vam, i kaže, i prekorio ih za njihovo nevjerovanje. Znači, nije samo Toma bio u početku nevjeran i nisu vjerovali ženama mironosicama, što opet jedna druga specifičnost, to nepovjerenje prema ženama, jer one se rukovode srcem, pa kao oni su računali da to nije, da su mironosice možda od velikog uzbuđenja i onoga jer su ga pratile do krsta, kao što znamo, i da nisu malo pretjerivali i tako, još nisu bili utvrđeni u vjeri ni svi apostoli, apsolutno. I kažem, znači da su i oni bili kritikovani, tako kažem, uslovno rečeno, s ljubavlju od Gospoda za njihovo nevjerovanje, i okorelo srca, što kaže, ne vjeruješ da je vaskrsao. Međutim, Gospod je to bilo nedovoljno, znajući i poznavajući kao niko našu ljudsku prirodu, koja je vrlo često i malovjerna i malodušna i sklona da pada, da nekako kogod i čovjek i vidio, eto, sami apostoli koji su bili svjedoci svih čuda koje su gledali svojim fizičkim očima, bili u neposrednoj blizini Hristovoj, pa su se kolebali, pa su sumnjali, pa eto, nisu vjerovali ženama da su ga vidjela vaskrsloga. Znajući Gospod upravo to, tu slabost naše prirode, pale da je slaba i da uvijek je u toj opasnosti, iskušenju da padne, da se bude malovjerna i malodušna, Gospod je to želio da potvrdi nekoliko puta. Pa evo, ne samo da se javio, naravno, da, prošli put, znači na Vaskrs svojim učenicima i sad apostolu Tomi, nego se javljao više puta, kako nam svjedoči apostol Jovan, svojim učenicima do svoga slavnoga vaznesenja. To znači 40. dan posle Vaskrsa. I eto, na današnji dan upravo Gospod ponovo, pošto je Toma zakasnio na tom prvom javljanju Hristovom apostolima, i oni su ga ubjeđivali kao što su i njih ubjeđivale one žene mironosice, i oni su mu rekli, vidjeli smo Gospoda, on je vaskrsao, zaista je Gospod vaskrsao, i potvrdile su se one riječi kojima on govorio da će se javiti u Galileju i da će izaći pred njih i da će se javiti veliku radost, da će se svijet radovati, a da će oni tugovati, ali će se njihova tuga okrenuti na radost. To im je Gospod saopštio prije svoga stradanja i vaskrsenja, i to se ispunilo. Međutim, Toma, pošto je zakasnio to prvom javljanju, on je rekao, ne, ja dok ne vidim rane njegove, ne stavim prste u rane njegove i u ruku rebra njegova, neću vjerovati. On je tu bio, da kažem, iskren do kraja i nije se kolebao da to iskaže pred svojim saradnicima i apostolima. I u tom trenutku, naravno, kad se javio Gospod kroz zatvorena vrata, na isti način kao što se javio prvi put, Toma ga je vidio, naravno, možemo samo da pretpostavimo kakva je bila ushićenje, kakva je bila impresija samog apostola Tome koji kada je vidio svoga Gospoda. I Gospod mu je prišao sa svojom ljubavlju koja mu je svojstvena, kao što prolazi svima nama, i bez obzira na naše nevjerje, jer to nevjerje Tomino je nevjerje svakog od nas, koliko puta mi smo u životu, iako pored svega ovoga što znamo i što smo primili od svojih predaka i što primamo neprestano na svetoj liturgiji, u svetim službama Božijim, što treba da svjedočimo svojim životom, ipak i mi se kolebamo, onaj crv sumnje uvijek postoji u čovjeku, to je ono svojstvo njegove pale prirode i nevjerovanja, i Gospod, ali Gospod bez obzira na to, naravno, kao Gospod koji je večna ljubav i neizmjerno čovjekoljublje i milosrđe, on nam svima prilazi, svima se nas krijepi vjerom i upravo nam kao što se danas javio Tomi, u stvari javlja se svakom od nas u ovom prazniku, u ovom prazničnom danu Vaskršnjem, i kaže ono što kaže i Tomi: pruži prst svoj, stavi u rane moje i ruku u svoju rebra moja i ne budi nevjeran, nego vjeran. To su riječi koje se odnose ne samo na apostola Tomu, koji je onda ono skliknuo, sav ushićen radošću što vidi svoga učitelja, koga toliko mnogo voli, naravno, i onda on kaže one čudesne riječi: Gospod moj i Bog moj, ispovjedajući njega kao Gospoda svoga i Boga svoga i svih nas. Tako i mi, uvijek je tu Hristos, onaj stradalni Hristos sa krsta, ali vaskrsli Hristos koji je za nas stradao i koji uvijek ispred nas stoji i dolazi nam neprekidno, donosi onaj mir koji je donio svojim apostolima i daje nam i dao nam i Duha Svetoga u crkvi našoj i silu svoju da nas ona rukovodi u životu, da nam ona otkriva te tajne koje eto tada otkrio neposredno svojim učenicima, a od tada pa evo do današnjega dana, do kraja svijeta i vijeka, on otkriva to u crkvi svojoj na jedan mističan način, Duhom Svetim, dajući i nama da budemo učesnici, zajedničari tih velikih tajni, velikih praznika, velikih događaja, a ne samo slušaoci ili oni koji to o tome nešto čuju kao nekim događajima koji su desili u davnini, pa eto u nekom komemorativnom smislu, nego naprotiv, nego da istinski učestvujemo u tim događajima Duhom Svetim, naravno, jer kaže sam Gospod, niko ne može Ocu prići osim ako je prizvan Duhom Svetim i ako je naznačen za to prizvanje, kao što su bili sveti apostoli, ona malo stado, ono koje je bilo oko Hrista i ostalo na kraju, ali koje je umnožilo vjeru hrišćansku evo do današnjih vremena, s tim što se to stado naravno umnožilo svim onim novim pokoljenjima koji su povjerovali u njega kao Gospoda, koji su ga ispovijedali kao što ga Toma ispovijeda da je on Gospod i Bog naš, i do današnjih vremena kao i mi danas ga ispovijedamo, svjedočimo na razne načine da je on zaista Bog naš i Gospod Bog naš. A posebno je važna ona rečenica druga koju je Hristos izgovorio pošto je Toma uskliknuo i onako sam ushićen i pun impresija rekao: Gospod moj i Bog moj. Onda je moj Gospod isto tako odgovorio i rekao, kaže: to kažeš pošto si vidio, sad vjeruješ, a kaže: blaženi oni koji ne vidiš, a vjerovaš. Ta rečenica se odnosi na sva pokoljenja koja će doći, jer Gospod naravno nije brinuo samo svojim savremenicima i učenicima i apostolima, nego je brinuo i onim koji su se rodili od Adama pa do toga dana, kao i onima koji će se roditi kasnije do današnjih vremena, do našeg pokoljenja. I upravo se ta rečenica odnosi na nas, da su blaženi oni koji, iako nisu vidjeli Hrista, iako nisu opipali rane njihove, ali ipak imamo svjedočanstvo u Svetom Evanđelju koje nam je ostalo, da se i mi uvjerimo, jer ne mora čovjek sve, jer to bi onda baš pokazivalo slabost ljudsku, ako bi čovjek svaki tražio da bude uvjeren na taj način, očigledno onda to ne bi bila vjera, to bi bilo nešto što ne bi nas uzdiglo do savršenstva, nego bi nas svelo opet na ravan onu horizontalu našeg postojanja, gdje sve se dokazuje nekim dokazima, naukom, i sve što nije opipljivo i dokazivo ne postoji. Znači to je već stvar koju ispovijedaju ovi koji ne vjeruju u Boga, koji ne vjeruju i ne ispovijedaju Boga kao što ga ispovijedao apostol Toma i kao što ga i svi mi evo u sva vremena ispovijedamo kao Gospoda i Boga svoga. Smisao znači samog svetog evanđelja, samog praznika, upravo to potvrda vaskrsenja Hristovoga, zaista je Gospod vaskrsao, zaista je pobjedio smrt naš Gospod za sve nas, i kao što kaže apostol Pavle, ispunila se ta istina da je Gospod istradao i vaskrsao i da je onda naš život ima smisla, jer ako, kako da citiram apostola Pavla, ako Gospod nije stradao na krstu i umro i vaskrsao, onda je uzaludna vjera naša, uzaludna je nada naša. Međutim, kao što vidimo, potvrdu upravo današnjeg dana, ispovjedanja Tominog i javljanja, drugog javljanja Hristovog apostolima, vidimo da je upravo se to i desilo, da je Gospod ne samo stradao i bio u grobu i u adu, nego da je i vaskrsao, smrt pobjedio, ad pobjedio, našeg neprijatelja Satanu pobjedio i tu pobjedu darovao svima nama.
Hristos anesti ek nekron sanaton patisas ketis endis mnimasi zoin ha.
Pitajte sveštenika.
Oče, kao što kažete, vjera u Vaskrsenje Hristovo i njegova pobjeda nad smrću je ona osnova na kojoj je sve sagrađeno u ljudskom rodu. Kako, Oče, da pobjedimo to malo vjerije? I danas su nam potrebna čuda da bi povjerovali i uvijek iznova tražimo te neke dokaze i čuda.
Onome ko vjeruje, njemu čuda nisu potrebna. Vjera je najveće čudo koje nam je Bog dao, vjera u njega, Vaskrsloga, upravo što ste vi rekli. Ali upravo zbog slabosti naše i potvrde ovo, kao što smo rekli za ovu današnju nedjelju, za našeg apostola Tomu, je uvijek se iznova obnavlja u liku mnogih svetitelja i čuda, recimo samo da pomenemo našeg svetog Vasilija Ostroškog, koji je upravo zbog kao čudotvorac istinski i kao onaj koji je nasljednik tih čuda i onaj na kome se potvrdila ona istina Hristova, kaže: ko bude vjerovao i za mnom sledovao, činit će veća čuda od ovih koji vidite. Znači, Gospod nije ograničio čuda na svoje postojanje, na svoje, nego je to ostavio crkvi svojoj, prije svega u crkvi, jer jedino kroz crkvu i u crkvi, kroz krštenje, kroz podvig u crkvi, kroz život u zajednici koja je crkva, čovjek dobija te sile i darove Božije. Tako je i naš sveti Vasilij i mnogi svetitelji kroz vjekove su zaista postali istinski čudotvorci i oni nama malovjernima i malodušnima uvijek daju snage i stimulansa da vjerujemo i dalje, da se obnavljamo, zato što čovjek, a kad se gubi vjera, vjera se ne gubi samo zbog toga što nema čuda, a ima ih, što kaže, u sva vremena će biti čuda, evo samo čudo koje se ponavlja svake godine na Veliku subotu, blagodatni oganj u grobu Hristovom Jerusalimu. Evo i ove godine, iako nije bilo naroda, imali smo priliku, možda prvi put gledamo uživo kako se to dešava i kako patrijarh Jerusalimski iznosi oganj, kako se tamo pali oganj, znači silom Božijom, i to se dešava svake godine, nešto kao potvrda zaista, ali upravo to je čudo, možda ono što je najvažnije, da se na Veliku subotu u oči Vaskrsenja Hristovoga dešava taj blagodatni oganj na njegovom grobu gdje je on ležao, s kojega i vaskrsao i smrt pobjedio. I eto, to malte ne možemo i reći da nije ni čudo ako se ponavlja svake godine, ali eto, ipak jeste, jer se dešava na jedan nadprirodan način i onda zato samim tim jeste čudo. Ali mnoga su čuda koja mi ne vidimo. Čudo je izlazak sunca svako jutro, čudo je u tvorevini Božjoj svakoga dana, mi oko sebe možemo, ako želimo da vidimo, mi vidimo dejstvo sile Božje u tvorevini Božjoj i u nekim malim stvarima, a kamoli u tim velikim čudima koja se dešava. Naravno, to ne smije da bude uslov naše vjere nikako. Naša vjera se zasniva na vjeru Hrista Vaskrsloga, ovo kao što smo rekli, i to je temelj našega života i naše vjere. I nikakvo drugo, a to je čudo nad čudima, znači pobjeda. Zato ni apostoli tada, iako su gledali sva ona čuda, čak i Vaskrsenje Lazarevo i Vaskrsenje Jerove kćeri i isceljenje mnogih bolesnih, neizlečivih ljudi, i hromih, i ubogih, i koliko ne samo jedan mali dio je zapisan u Svetome Evanđelju, kako i svjedoči sveti Jovan, pa kaže da to je samo jedan dio od onoga što je zapisano da vi vjerujete, upućujući to nama, tu riječ. A kaže, a mnogo se toga više desilo, kad bi sve napisali što se desilo u te tri godine boravka Hristovoga na zemlji i među učenicima i čuda koja se desila, kaže, ni u sve knjige ovoga svijeta ne bi stalo. Tako da to se odnosi i na čuda koja se dešavaju kroz sve ove vjekove i u naše vrijeme. Sve je čudo. Čudo su naše litije koje su bile veličanstvene. To je jedno čudo koje zaista svako razuman mora da definiše kao čudo. Jer ono što se desilo onih mjeseci od Božića pa na ovamo do ovoga prekida, do ove takozvane pandemije, je bilo zaista jedno veliko čudo. I to je, tako smo mi to i doživljavali koji smo u tom učestvovali, sav narod i mi kao crkva i sveštenstvo, znači sve gledajući taj narod, toliki mi smo vidjeli čudo koje se desilo. Eto, recimo, jedno veliko čudo, i to vrlo veliko, zaista veliko čudo se desilo onih mjeseci, onim litijama koje su se desile povodom ovog, znamo, ovog zakona koji je donesen.
pitajte sveštenika.
Oče, pomenuste i ovaj virus koji je nekako i pokazao to ljudsko malovjerje i sve nas je zatvorio u izolacije, u karantine. Ljudi se uče da žive sa svojim bližnjima, da žive sa svojim porodicama. To pominju kao neki veliki uspjeh. Pita naš slušalac o tome kako da ostanemo prisebni u vrijeme pandemije, kako da u krugu svojih porodica provedemo vrijeme sa svojim bližnjima, a da nam to bude na duhovnu korist.
A malo je to sve, znate, ovo što se dešava vezano za ovaj virus, pomalo čudno sad, ne, naravno da sve ono što, onaj, svi strahovi, kako uče i psihoterapeuti, a prije njih još mnogo prije svetotačko predanje, naše iskustvo crkve, ovaj, praksa crkve, da su svi strahovi u stvari strah o smrti. I onda za crkvu i za ljude koji su ljudi crkve ništa novo nije to da postoji neki virus koji može da za posljedicu ima, ako se nekome desi, i taj smrtni ishod, jer čovjek je smrtno biće. Bila jedna simpatična, da kažem, pod uslovno rečeno simpatična poruka koja je išla, ovo sad je bilo oko ovog virusa, pa se ljudi ovako, budem to inspirativno, pa oni smišljaju neke svoje mudrosti, da tako kažem, pa je neko napisao tamo, između ostalo, kaže, procenat ljudi koji su umrli od virusa korona je 1%, iako to nije 1%, on je tako stavio 1%, nego je 0,0, ne znam koliko tamo posto, uopšte nije ni 1%, a kaže, a inače smrtnost kod ljudi je 100%. I to je vrlo mudro rečeno, pravda vam kažem, meni se to mnogo dopalo, jer kao hrišćanin, kao čovjek crkve, znači potpuno mi je jasno da smo svi smrtni, da nam je dah u nosu, da smo svakodnevno, možemo biti suočeni sa tim da možemo da odemo sa ovoga svijeta, jer za nas smrt nije kraj života, naprotiv, nego je prelazak iz ovog u onaj drugi život, i još više od toga naše prelazak i stajanje pred samoga Boga. Znači, to je ono što je za svakog hrišćanina i čovjeka crkve jedna svakodnevnica, jedna realnost kojom on živi svaki dan svoga života. Znači, onda kad vi to objašnjavate ljudima koji nisu u crkvi, koji drugačije gledaju, oni bježe od tog suočavanja opšte, i to je inače, mogu reći slobodno, virus koji u ovome svijetu, modernom svijetu, i itekako je zastupljen, odnosno veliki broj ljudi boluje od njega, to je straha od smrti. A ne samo strah od smrti, nego suočavanje s tim da je čovjek smrtan. I vidim iz iskustva svešteničkog i tako, da ljudi uglavnom kad sahranjuju svoje bližnje, nekako čini im se da to se njih ne tiče, da je to nešto što se tiče toga koga ispraćaju, i da je on, eto, znaju oni da su smrtni, nisu toliko nezaveni, ali svi mi ponekad ne želimo da se tim suočavamo, da o tome razmišljamo, smatramo da je to morbidno, da to nešto što nam smeta, da živimo punim plućima, da smo, da treba da se, da o tome ipak ne razmišljamo, nego da živimo i dat nam je život i radost i sve to, naravno, to se podrazumijeva da se mi radujemo životu i da je život velika radost i veliki dar Boži. Evo sad imamo i ovu molitvu što čitamo za zdravlje povodom ovog virusa, pa tamo se kaže u jednoj rečenici u toj molitvi, gdje kaže da treba da cijenimo zdravlje kao dar ljubavi Božije. I život i zdravlje, zapravo, i život i zdravlje, jer samo zdravlje po sebi, i to je relativna stvar. Šta znači zdravlje? Da li je zdravlje samo tijela, da li je, šta ćemo sa zdravljem duše, šta ćemo sa time, da li smo, kakvi smo u moralnom, etičkom smislu, kakvi smo kao ljudi, da li smo zdravi u tom dubljem nekom smislu, i čovjek nije samo tijelo. Znači, ovdje je briga isključivo svodi se na tijelo, na brigu o tijelu i o tjelesnom zdravlju i o tome da se ne dogodi smrt. Znači, ali, opet, pošto ja spadam u ove malo skeptične po pitanju ove pandemije, ove skeptike, i volim da sam dođem do nekih zaključaka, ne volim da mi se nameću, kao što ovo što nam nameću sad, recimo, treba da bude prisebni, pa zar nije to jedna opšta kategorija, jedna vrijednost koja treba da karakteriše čovjeka u svakom danu njegovog života, bez obzira na pandemiju i bez pandemije, pa da smo se družimo sa svojim bližnjima, da budemo s njima u slozi, u ljubavi, to je To su imperativi hrišćanstva, znači nešto što da ljubimo bližnje svoje, da položimo život za bližnje svoje, jer to je najveće blaženstvo po Hristovoj riječi. Pa onda, onda nam malo, pravo da vam kažem, izgleda malo i te preporuke njihove, i nekad i da li su neprimjerene po meni nekako, ali eto, oni su u tom nekom svom trudu i žrtvi koja nesporna, naravno, ali malo se možda nekad i pretjera, pa eto, uče nas kako treba da peremo ruke, da se ponašamo higijenski, da se, mislim, sve su to neke stvari koje svaki čovjek zna, a nije to ništa nešto novo, ništa, sve treba da budemo, da se ponašamo u granicama pristojnosti onoga što radimo svaki dan i svakog godini svoga života.
I znači, mislite da je taj virus straha od smrti u stvari opasniji od ovog virusa korona?
U stvari, ovo nam je otkrilo ono što je dobro, jedna od dobrih stvari koja se desila kao posljedica ovoga svega što nam se dešava, jeste upravo to da otkrijemo, a dobro je ako smo to otkrili, svako pojepona osob, koliko smo u stvari plašljivi i koliko ima straha u nama, onog straha od smrti, straha od bolesti, sve su to opravdani strahovi, niko to ne kaže, ali ako nema straha Božjeg u nama, onda se ti drugi strahovi javlja i njih ima na hiljade, znamo, kaže, ne mogu da definišu fobije, koliko ima u svijetu fobija, čovjek koliko strahova ima na sve i svašta, znači to su hiljade fobija, znači to je ono, i onda kad gledam i ovo pratim svu situaciju, onda to zaista onako malo čovjeka zaintrigira da razmišlja da li je ovo sve tako, da li je zaista, recimo, mene mnogo više zabrinjava i prije ovoga statistika da recimo, evo, 9, po nekoj sadašnjoj zvaničnoj statistici, 9 miliona ljudi svake godine umre od gladi. Pazite vi tu statistiku. 9 miliona ljudi. Za mene je to poražavajuća statistika. To je nešto što kao hrišćanin, kao čovjek, i sam sebe pitam da li sam ja dao neki doprinos, lako je kritikovati sad nekoga, i to je najlakše biti kritizer svega i svačega, ja to ne želim da budem. Ali opet pravim neke upoređenja, neke uporedbe između, jer statistika je, kažu, majka svih nauka, znači egzaktnih nauka i matematike. Znači, ako umre svake godine od gladi 9 miliona ljudi, onda treba pitati ove i svjetske zdravstvene organizacije, svih ovih koji se bave, vidim, puni su priče, brige o tome kako treba da se ponašamo, da sačuvamo od smrti. A šta ćemo s ovim ljudima? Zar nije sramota da u 21. vijeku, u vijeku napretka tehnologije, izobilja hrane, bacanja hrane u razvijenom svijetu, imate strašnu statistiku da 9 miliona ljudi umre od gladi, a nisam siguran, mislim da više, mnogo više umre od nedostatka čiste vode. Čak mislim da dnevno samo djeca, po nekog hiljada djece dnevno umre zbog nedostatka pitke i čiste vode. Znate, pazite, a sad čujete ove priče, dušebrižnike svijeta koji brinu o tome da se to sačuva, da to se bude. Pa je bilo i ranije virusa, pa recimo ako je taj virus, kao što je bio Ebola, koja je mnogo bila opasnija i smrtnija od ovog virusa, neuporedivo, to sam i slušao neke baš stručne ljude, ali pošto je bio u Africi, znate, ni malo nije bilo toliko dramatična ta pojava tog virusa, koji je isto u grupi ovih koronavirusa, i niko nije sa tada iz savremenog svijeta nešto mnogo uzbudio zbog toga. Bila je samo priča da se izoluje Afrika, jer tamo žive ovi crnci Afrikanci, je tako, i oni su kolateralna šteta, kao što smo i mi bili ovdje u vrijeme bombardovanja, kad smo zbombardovali siromašnim uranijumom, kao i statistika da u Srbiji zbog uranijuma siromašnog kojim su nas bombardovali 99. godine, ti su svjetski moćnici, umiru djeca i rađaju se sa kancerom. Hiljade djece, hiljade odraslih ljudi. To su strašne i stravične statistike. E, recimo, ako želimo da pravimo realnu neku priču, da se ne budemo previše euforični, mnogo onako patetični, kao što meni zvuče ovi, recimo, uz dužno poštovanje struke, ja znam da tu ljudi, pojedinci rade i trude se i da rizikuju, naravno, i svoj život, kao što je i prirodno u toj struci kako je medicina, ali ipak ova statistika je poražavajuća i ona, a opet ovdje imamo statistiku, Bogu hvala da nema, da je ta smrtnost ispod 1%, da je ona, evo recimo kod nas u Crnoj Gori je 5-6 ili smrtnih slučajeva, da je to opet nešto što ne kažem da treba mi da se opustimo, da budemo neodgovorni, neozbiljni, daleko od toga, ali da nije to baš tako toliko strašno, kao što su recimo meni strašno ova vrsta statistike, znači da ljudi umiru od gladi, od žeđi, da ima i kod nas tako ljudi koji gladuju, da smo ugroženi na 100 načina, da 100 ima stvari ozbiljnih o kojima treba raditi, o kojima treba govoriti. da smo ugroženi duhovnom, u moralnom smislu, da vrijednosti ovoga svijeta i duha ovoga svijeta se nameću na silu, da, evo recimo, sama ta činjenica smo morali 3 mjeseca da idemo u litije, da bi dokazali da jedan zakon nije dobar, da je on ne samo zakon, nego da je on uspostavljanje bezakonja i da otimanja nečije imovine, i to ne bilo čije, nego imovine crkve naše, koja je tu vjekovima, koja je stožer ove države, koja je stvarala ovu državu, da je ona, i da je se onda desilo upravo ovo čudo o kome smo, već smo to pomenuli, da je narod ustao i shvatio da je jedan narod koji nije učio pravo i pravne nauke, ni teologiju, niti je, ali je narod crkve, narod koji zna da čekaj, to je jedna jednostavna logika i matematika, tu ne treba biti mnogo mudar, da zaključimo da je nečija imovina i da tu ne može da se vodi o tome rasprava nikakva. Evo, ali recimo za mene su to mnogo ozbiljnije stvari, kao što sad već kako vrijeme prolazi, kako već ljudi, već se otvaraju te druge teme, već se to priča, da ne govorimo o zloupotrebi pandemije u razne svrhe i tako, vidi se da ljudi nažalost i to koriste da bi se suprotstavili onima koje misle da su im neki protivnici, da bi došlo do nekog revanšizma i tako. Vidimo da naši mitropolita svako malo, kad on čovjek radi svoju službu, služi liturgiju, ide na opijelo, znači smatraju da je to, da on mora zbog toga da izjave, znači to je klasična zloupotreba ovoga stanja, kao i po meni od početka sam to govorio, je neprimjeren odnos prema crkvi, da se crkva izjednači sa frizerskim salonima, sa kladionicama, da ona nema pravo u crkvi da se dođe, da se bude na službi, da kao što to ima pravo, kako može banke da se ne zatvore, kako su gradilišta otvorena, kako su marketi otvoreni, ja čujem da su napravili pazare nekoliko puta veće što bi inače napravili, znači odlično, pravi se profit i to nama nije krivo, jer Bog dao kad čovjek radi, zaradi svaka čas, kako radi to pošteno, ali nije to ispalo korektno ni malo da se crkva izjednači, znači da se svede na taj nivo zbog okupljanja, jer se zna da je crkva u svim vremenima, da je ona u stvari bila jedini lijek za pandemije, za sve zaraze koje su javljale ranije u istoriji, imamo nebrojno dokaza, evo ja da navedim iz moje bivše parohije koje sam bio, slučaj Vranjine, to je Vranjina na Skadarskom jezeru, oni, za njih je glavni praznik Andrej Prvozvani u decembru, čak više nego Božić i Vaskrs, što nije naravno samo po sebi dobro, ali hoću da kažem kako oni doživljavaju, zašto? Zato što je taj dan, onih 20. godina kada je vladala takozvana ona Španjolka, to isto bio jedan od ovih virusa, samo što tad ljudi su bili nezaštićeni, živjeli su u uslovima koji su ovako bili dosta loši, posebno tamo tu je velika voda i sad je tamo dosta teško živjeti, a ne u 20. godina prošloga vijeka, i tada se zaista u svake kuće umrlo bar po jedno ili po dvoje. To je bio opšti pomor. Pola sela je umrlo te godine. I pomor je stao tek kada su ne dobili vakcine, niti kakve ljekove od svjetske organizacije, nije ni postojala tada, ne znam je li postojala baš tih 20 godina, mislim da nije, nego kada su organizovali litiju sveštenici, kada su kroz selo prošli sa litijom, vodicom osveštanom i kadili tamjanom, i taj dan je prestao pomor. Zato oni do dana današnjega, a dok god budu postojali u slavi Andrijev dan kao najveći praznik u selu. Upravo tada je prestao pomor njihovih predaka tada koji su tu živjeli. Eto, na primjer, samo taj primjer, da ne pominjemo, hiljade i hiljade primjera iz istorije naše crkve, gdje se litijama se liječio narod, molitvom se liječio narod, pričešćem se liječio narod, pričešće kao najveća svetinja, ali mi imamo taj problem ovdje hronični, ovo već duže vremena, da imamo posla sa neznalicama, ljudima koji ne znaju ništa o svojoj vjeri, ali hoće, eto, ni manje ni više, nego donose zakone te i takvi ljudi koji su neupućeni u pitanja crkve, niti se u njih razumiju, niti naprotiv, možda ako nešto znaju, znaju pogrešno, imaju predrasude. Oni donose zakone o crkvenoj imovini i odnosu sa crkvom, a pritom da ništa nisu naučili šta je to u istinu crkva. I šta je to, zato su nam je zabranili sad, zato su se javili ovi njihovi servisi da osude crkvu i kako ona pričešću iz jedne kašičice, iako crkva to radi već hiljadama godina unazad. Znači sve, to je svetinja i dokazano, znači mi prvi sveštenici bili bi ugroženi da kad bi se prenosila zaraza preko svetoga pričešća. Međutim, to je nekako, mi moramo to iznova ponavljati, možda se i ponavljamo previše u toj priči, ali moramo dokazivati da je crkva zaista svetinja velika i da pričešće samo može da nas, da je to zalog vaskrsenja Hristovoga.
Da pomenemo da je vjernicima naše crkve mnogo važniji taj hljeb života vječnog, odnosno sve to pričešće od hljeba.
Nasušni hljeb.
Da.
Mi se oče naš volimo za nasušni hleb, to je ovaj hleb koji siđe s neba, kako je sam Gospod rekao, i ko ne jede hljeba i ne pije krvi moje, to jest ne uzima pričešće, nema život vječni. E, ali sad, tu istinu, znači tu fundamentalnu istinu naše vjere, to ne može da shvati onaj ko zaista ne vjeruje, nego ostaje ovaj nevjerni Toma, da kažemo tako, nego uvijek je u tom sumnji, boji se, u strahu, ali tu ne možemo ništa. Zato je crkva potpuno ispravno, iako ja sad ovo kažem malo kritički, odnos prema tome ima, s pravom naši episkopi su dali blagoslov kroz smirenje, pokazujući da je crkva i smirenje, da ona u tome svjedoči, kao što se Hristos smirio pred Pilatom i rimskom vlašću i pred onim jevrejskim starješinama, sagnuo glavu i bio bijen i tučen i osuđen na smrt i razapet, tako i mi kao crkva moramo da se smiravamo pred nečim neznanjem i nepoznavanjem tajne crkve, i da računajući da će vremenom to će se promijeniti.
Da pomenemo i to koliko je pravoslavnim vjernicima još teže pada ova situacija izazvana koronavirusom, baš zbog toga što ne mogu da prime sveto pričešće. Isto tako i koliko je vama sveštenicima teško da služite u praznim hramovima.
Da, to je lijek besmrtnosti, tako se zove sveto pričešće, između mnogih definicija koje ima. Pa naravno da nam je teško. Zamislite sad sveštenika koji na Vaskrs, znate, tu je par tih ljudi koji pjevaju tu, koji pomažu u službi, i zaista prvi put, sad mogu zamisliti ove starije sveštenike, ja služim od 20 godina, zaista je to nešto što nikad nismo ni očekivali da se može desiti, nekako ni u najgorem snu, što bi rekli, da, ali eto, to se desilo, i ipak mi služimo, ipak se mi pričešćujemo. Nama je tu samo žal veliki za našim narodom, što on ne može doći da se pričesti, što je zaustavljen na taj način. Ja po meni kažem, mi smo mogli naći načina, kao što smo našli, evo, pozivam se na argument na naše litije. Kako smo mi smo kontrolisali sada desetine hiljada ljudi koji su mi kontrolisali njih, što su oni boje od nas, kao što to radi policija, nego što su, prvo taj narod bio jedan dobar narod, narod crkve, narod koji je znao zašto je došao i čime je motivisan na tim litijama, ali isto tako mi kao crkva i sveštenici svi smo morali da to organizujemo, da to bude kako treba, da uzmemo svoje učešće i da se žrtvujemo, da te litije budu onako veličanstvene kao što su bile cijelo vrijeme, tako da bi i ovo sve, naravno, u tom duhu moglo da bude organizovano od samog početka, da se dozvolilo, da se poštuju svi ovi drugi propisi, kako oni kažu, socijalne distance i tako, i da se to sve ispoštuje. Međutim, onda je neko se našao pametan, pa je osporio, odnosno doveo opasnost samo pričešće zbog kašičice. Pa i to je moglo da se riješi, u nekim eparhijama su to dosta uspješno riješili, međutim, mi ovdje je to bilo uzaludno, što god da tražimo, evo vidimo, kao što vidimo da našeg mitropolita samo zbog službe i onoga što je dozvoljeno, privode i traže mu izjave s koje kakve, što je potpuno neprimjereno i samo pokazuje njihovu nezrelost i njihovu zadnju namjeru, ništa drugo. Tako da se vratim na pitanje. Znači, naravno da nam potpuno nam je neprirodno, netipično, crkva je narod, crkva je sabranje, zajedničarenje, liturgija znači zajedničko djelo naroda i sveštenstva, ali evo kažem, mi smo imali sad, evo postoje ova tehnološka dostignuća i tehnika koja nam daje mogućnost da to prenosimo uživo, mi smo stvarno to u većini mjesta je to i rađeno i s te strane je to bilo uspješno, ali vidim po narodu da je zaista narod tuguje zbog toga, da je potpuno neprirodno, posebno u ovom stanju koje se tako predstavlja i konfuzno i dramatično i više nego što treba. Narodu je potrebna crkva, potrebno mu je to da dođe da se isplače pred ikonom, pred moštima Svetog Vasilija, da dođe da se ispovjedi, da se pomoli, da onako nadiše se te svetinje. To je ono što je vazduh za pluća, to je molitva i svetinja za dušu našu i za svakoga čovjeka. Ali nadamo se da će ovo ipak na kraju, kao što sve prolazi, proći će i ovo, i da će sve to biti neka ružna prošlost koju ćemo se sjećati i možda izvući velike pouke iz ovoga svega, da vidimo šta znači svetinja, koliko nam je ona značajna, upravo kada neko tako sjetio se da to zabrani, da kaže da je to moguće neka opasnost zbog zaraze, iako mi smatramo da to nije tako, jer nikad nije bila, ta crkva je to potvrdila svojim viševjekovnim iskustvom, ali kaže, mi se smiravamo, šta ćemo, i narod je to razumio, slušao blagoslov svoje crkve, kao što je na litijama slušao svoje sveštenike, slušao blagoslove svojih episkopa, tako i sada sluša, to je narod koji je poslušan, narod crkve je narod koji je poslušan, zato su neprimjerene ove mjere policijske, da oni dolaze tu da prave kordone oko hramova, da, ali što će, to su ljudi koji rade svoj posao, ne možemo ni njih da osudimo, jednostavno mi smo to prihvatili kao jednu surovu realnost, prema tome se odnosimo, a da je dobro i da nam je prijatno nije ni malo.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobjedi, svima u grobovima život darova, da se osvrnemo i na naše bližnje upokojene. Ponedjeljak nakon Tomine nedjelje je pobusani ponedjeljak, pa da podsjetite naše slušaoce koji su to običaji vezani za ovaj dan i da pozovemo slušaoce, ako su u mogućnosti, da odu na grobove svojih bližnjih upokojenih i odnesu ono crveno vaskršnje jaje i kažu Hristos vaskrse.
Pa jeste, to je se znalo u stara vremena i u svim vremenima da je crkva objedinjuje crkvu, za crkvu nema živih i mrtvih, kako je Gospod rekao. Bog je Bog živih, a ne mrtvih. Hristos je to ponovio. Ono što je u Starom zavjetu rečeno, kaže Bog kada je otkrivao svoj identitet Mojsiju Bogovicu, on je rekao ja sam Bog Avramov, Isakov, Jakovljev. Bog konkretnih ličnosti. Znači nije neki Bog neke daleke metafizike, neki Bog koji je daleko od nas, jer to onda ne bi bio Bog koji nas je stvorio, nego neka ima nekakva fantazija Boga, ali ovaj naš Bog je Bog konkretnih ličnosti, Bog, kako reče u Mojsiju, Avramu i Isakove. Koji to je Hristos ponovio, rekao je da Bog nije Bog, samo Bog živ, nego i jednih i drugih. Da, crkva to je nastavila, naravno, da u svojim službama, molitvama, liturgijama, svemu one što se moli, što je služba, što podrazumijeva službu našoj crkvi, podrazumijeva i nas koji smo za sad živi ovdje u ovome svijetu, a i za one koji su živjeli u svoje vrijeme, a također u svoje vrijeme se predstavili Gospodu, a to su naši bližnji, naši srodnici, i zato crkva brine isto kao što brine o nama, tako i još više brine o njima, i mi smo dužni da brinemo o svojim pokojnim precima. I upravo je crkva ustanovila da se na pobusani ponedjeljak, to je prvi ponedjeljak posle Vaskrsa, izlazi na grobove, nose se jaja, kao što ste fino rekli, i tada se gromko dolazi na groblje, ne da se plače i da se tuguje, nego da se slavi vaskrsenje Hristovo i pobjeda na smrću upravo na tom mjestu, gdje je to inspirativnije nego na grobu. jer Hristos ustao iz groba i njegov kaže ključevi su života u grobu. Zaista su ključevi života u grobu Hristovome, a iz njega i kroz taj grob, u svim grobovima koji su kršćanski grobovi, koje ima ko da obiđe i da donese to vaskršnje crveno jaje, da pozdravi svoje pokojne pretke koji su tu sakranjeni s tim najdivnijim, najljepšim pozdravom Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese, i da tako tu radost podijelimo i sa njima. Što je potvrda i dokaz upravo da naša vjera je obuhvata, da ona nema ograničenja, da ona ne zavisi ni od kakvih propisa, ni kakvih regula ovoga svijeta, nego da ona to sve nadilazi, prevazilazi i da je ona, da nam ona upravo daje tu slobodu da možemo da budemo i sa svojim precima, da ni oni nisu zaboravljeni, naprotiv, nego da oni učestvuju u toj našoj radosti zajedno sa nama. A pobusani se, još da dodam, zove zato što se tada obilaze grobovi i oni se čiste, se ono busenje, i onda možda neki ne znaju, znači busenje, i onda se uređuje grob, nasi donosi se jaje, onda to da bude, jer grob je svetinja velika, to je ono što mi u onoj molitvi i uvezano za ovaj zakon tražimo, da čuvamo i grobove naših predaka, jer oni ne mogu bolje, niti ih može bolje brinuti njima nego crkva. Vidjeli smo dok je crkva bila potisnuta malo, pa kad su oni preuzeli tu brigu i o crkvama i o srednjovjekovnim, kako ih oni zovu, spomenicima, manastirima i o grobovima, kako je to izgledalo prije 30 godina, to mitropolit često s pravom ponavlja, obilazeći i svetinje i grobove naših predaka, i ne samo predaka, nego grobove naših vladara koje su oni bili zapustili, e sad odjednom se javila ta težnja i želja, i to je dobro i ispravno da država, odnosno sistem koji vlada i oni koje narod izabrao da vladaju, i itekako treba da brinu i o svetinjama i o grobovima, ali naravno u saradnji sa crkvom, po blagoslovu same crkve, i da o njima brinu kao što evo mi brinemo o svim precima, i o tom da to busenje svi zajednički čistimo oko svojih grobova i oko svojih svetinja, i da onda ta briga bude harmonična i da bude sinergija između vlasti i crkve, ali naravno da se poštuje onaj čiji je blagoslov malo stariji, a mislim da je to blagoslov crkve.
Predlažem da mi čujemo sada malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na ovaj drugi dio emisije, na odgovore na postavljena pitanja naših slušalaca. U ovom uvodnom dijelu otac Željko je govorio i tumačio evanđelje na Tominu nedjelju. Govorio je o aktuelnoj situaciji izazvanoj koronavirusom i isto tako o pobusanom ponedjeljku.
Radujte se, Hristos Voskrese, radujte se, Hristos Voskrese, radujte se, Hristos Voskrese.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da kažemo da večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Oče, evo da pređemo mi na pitanja. Slušateljka je zamolila da kažete nešto o Svetom Sisoju i zašto ga smatraju zaštitnikom djece.
Sveti Siso je jedan od rodonačelnika monaštva u Egiptu, tamo gdje su prve bile zajednice monaške. U stvari on je, prije njega je to bio Sveti Antonije Veliki, Sveti Makarije Veliki, oni su oni koji su prvi naštvo Sveti Antonije. I upravo je Sveti Sisoje, koji također veliki se naziva, nosi taj epitet, kao i oni, što pokazuje o kakvom se, kakvoj se ličnosti radi, o kakvom podižniku, nastavio djelo i trud Svetog Antonija i upravo na jednoj gori koja je po njemu i dobila ime, po Svetom Antonu, Antinovoj gori, se podvizavao dugo godina i dugo decenija i kroz taj podvigma da od malena vaspitavan u duhu kršćanstva, zaista dostigao visoke stepene savršenstva, svojim podvigom i blagodaću Božijom, naravno. I on je živio, znači druga polovina 4. vijeka i upokojio se 429. čim se godine u Egiptu, tamo gdje se i podvizavao. I zaista još za života bio je čudotvorac veliki, molitvenik veliki i činio je mnoga čuda. A ovo što se tiče zaštitnih djece, zapisano u njegovom žitu jedno čudo, između mnogih čuda koje naravno on učinio svojom molitvom, da je, kako tamo stoji, jedan hrišćanin čovjek imao bolesno dijete, dječaka, koga je rukama iz svoga sela donio na ovu goru Antonijevu, gdje se podizao Sveti Sisoje, i s nadom da će mu svetac pomoći, kao što mnogi donose kod našeg Svetog Vasilija, tako svoju djecu i sve one koji su bolesni, i dobijaju isceljenje, tako i on. Tada, znači, to je nešto i tada postojala, kao i danas, i postojeće do kraja svijeta i vijeka, da se ide svetinji Božijoj, da se ide svetitelju, čudotvorcu. Tako je on otišao, uzeo na ruke svoje dijete, svoga sina, i krenuo prema Svetom Sisoju. Tad nije bilo prevoza, naravno, nego ga je nosio na rukama, što je vjerojatno želio da bude neka vrsta i podviga njegove žrtve, kroz vjeru koju je imao taj čovjek. I on je jednostavno, noseći ga do tog, nije to bilo ni jednostavno ni kratko, u međuvremenu njegovo dijete, pošto je izgledalo očigledno bolesno neke teže bolesti, se na putu upokoji u njegovom naručju, to dijete, taj dječak, i on vidio je to, taj njegov otac, da se dijete upokojilo, da je ispustilo dušu, ali on je nekako imao očigledno neku veliku vjeru, jer ipak ne biva samo, i to treba reći, istaći, po molitvi samoga sveca, nego i po vjeri našoj koji pristupamo svetitelju, kao što je i Gospod govorio, koji je mogao sve, pa je kad su mu prilazili, da je to napravio malo digresiju, kad su mu prilazili svi oni na iseljenje, na donosili mu i djecu i bolesne svoje, on je rekao više puta u evanđelju, isticao to vrlo, a vrlo je značajno za nas hrišćane, da to i oni koji vjeruju, kaže, ako vjeruješ, sve može biti onome koji vjeruje. I zaista, otprilike da je ovaj čovjek, noseći ovo svoje mrtvo dijete na rukama, vjerovao da, prvo Boga vjerovao na prvo mjesto, a onda i u sveca Božijega, Svetog Sisoja, da on može, ako ko može, onda to on može da mu pomogne. Bez obzira što on je to u međuvremenu dijete se upokojilo. I zaista on je došao kod Svetog Sisoja, ništa mu nije ni rekao, stoji u žitiju, nego je samo stavio to dijete negdje, ga položio tamo u njegovoj keliji i izašao napolje. Taj čovjek. Sveti Sisoje čak i nije znao u žitiju tako stoji, misleći da je, obično su mu već pozna koliko puta donosili sličnu takvu djecu, i on je pročitao molitvu za zdravlje i okrenuo se, i on vidio da ovaj mali ne ustaje, Sveti Sisoje, i onda je on, samo misleći da on leži tek tako, još da ne zna da treba da ustane kao dijete, on rekao, dečko, tebi govorim, ustani, idi, završena je molitva. I samo na riječ Svetog Sisoja, to je taj dječak je vaskrsao tu, ustao i izašao napolje i otišao kod svoga oca. Naravno, otac se zaprepastio kad vidio djeca, čudio se, kaže, vidio je da je ostavio mrtvo dijete, njemu izlazi dječak zdrav i živ napolje. Njegove, naravno, radosti nije bilo kraja, onda je ušao posle toga i ispričao Svetom Sisoju zapravo šta se desilo, da je on umeđu vremenu se dijete upokojilo i onda je da ga je on u stvari vaskrsao, ali Sveti Siso kao skromni iskreni sluga Boži rekao ovom čovjeku da slučajno nikome o tome ne govori, da ne bi ljudi dolazili pa njega veličali zbog toga djela, nego da je to djelo Božije, da se on samo Bogu pomolio, a da je to Bog uslišio molitvu i njegovog oca i Svetog Sisoja, i tako je taj dječak ne samo ozdravio, nego je to i vaskrsao, što opet u duhu ovoga našeg praznika i vaskrsenja jedna potvrda, jedan dokaz kako je to Gospod vaskrsava i posle svog odlaska i kako iscjeljuje evo do današnjih vremena oko svetih ljudi Božih i njihovim molitvama, kao što se to desilo Svetim Sisoje. Zato zbog ovoga čuda Svetog Sisoja prizivaju molitvama za zdravlje djece, i tako zato je, pretpostavljam da je to razlog što je Sveti Sisoje i zaštitnik. Međutim, on je zaštitnik svi, kao veliki epitet kaže, svi treba se molimo za sve, tako velikim svetiljom kakav je Sveti Sisoje, kao što je naš Sveti Vasilije, ali eto, neki se posebno zbog nekih čuda koji se desila vezano za djecu, posebno obraćaju njima za zdravlje svoje djece.
Slušateljka pita da li žene koje su u blagoslovenom stanju treba da odlaze na sveta bogosluženja i da se pričešćuju u toku cijele trudnoće.
Pa kada ako ne tada, to je ono što je, tada je žena u onom pravom punoći blagoslova koje je od Boga dobila svaka žena da rađa, da će se rađanjem spasiti dušu svoju, tako to inače se zove blagosloveno stanje. Zato zovu drugo stanje, mislim što znači to drugo prvo stanje. To je blagosloveno stanje jer je imali većeg blagoslova nego u njoj, u njenoj utrobi se začeo život i taj se život razvija i kut ljepše nego da se sto češće pričešćuje. Posebno u tim okolnostima i u tom blagoslovenom stanju. A ja znam primjere nekih koje su ne samo da su se pričešćivali, nego su postile po tipiku, po pravilu neke majke koje znam lično, i koje su rodile vrlo naprednu djecu. A bilo je kritika na račun njihov da ne jedu ništa, kako to trudna žena ne uzima mlijeko, ne uzima u jaču hranu. Naravno, to nije kod svih isto, ima koje teže podnose i sve zavisi do osobe i do organizma, pa onda mi sveštenici razriješimo nekad i da žena koja je u drugom stanju može da jede neku jaču hranu, što je prirodno i normalno, ništa neka, ali ja navodim baš primjer ovih koji su baš onako istrajni bili u tome i revnosni, da se ipak ispoštuje post. I znam nekoliko primjera gdje su se rodili, rađala djeca koja su bar imale po 4 kila. Znači, tako da to je samo, ne samo zbog posta, nego upravo zbog pričešća, jer su se redovno pričešćivale. Znači, naravno da kuće veća motivacija i želja za pričešće nego tada u tom takvom blagoslovenom stanju kakva je žena kada nosi život u sebi.
Da li je oče potrebno da budemo oprezni kada se molimo za druge i da se molimo u skladu sa našim duhovnim uzrastom? I da li molitva za drugog može izazvati jače djelovanje nečistih sila na nas, pita slušalac.
Mi smo dužni da se molimo, ne smijemo se opterećivati s tim uticajem nečistih sila, jer nijedna nečista sila niti ne može nam utjecati nas više nego što Bog dopusti. Znači, oni su sputani posebno od kad je Hristos vaskrsao i smrt pobjedio, njegovo ad i carstvo njegovo razorio, kako pjevamo u pjesmama ovih dana, ovim prazničnim pjesmama. Tako da, naravno, treba se moliti za svakoga. Nekad bude to da se đavo ljuti kada mi nekoga koji je na krivom putu, a opet nam je neko blizak, neko iz našeg, ne samo bližeg roda, nego i neko nam drag, ili neko od nekog našeg drag, i onda naravno da smo duži da se molimo i ne treba sprema uzrasta. Šta tu za molitvu je bitno, evo čuli smo sad o Svetom Sisoju, naravno on je bio čudotvorac, veliki podvižnik, ali svako od nas, svaki hrišćanin je podvižnik na svoj način i tačno i prema mjeri podviga koji vrši, onda i molitva, ali je znamo primjere iz svetog predanja da su čak i mnogi grešnici na njihove molitve Bog reagovao i dao ono što su tražili. Ima najčuvani primjer one bludnice koja se, kad je vidjela jednu majku koja je bila izgubila sina, koja kako je ona mnogo tugovala, ona je samo vidjela nju i ona se sažalila na tu ženu, a bila bludnica, eto, kad nije bila nikakva podvižnica nego bludnica, i kaže: Bože, ako te ima, ako si pravedan i ako si čovjekoljubiv, pomozi ovoj starici da ovako ne tuguje. I on je uslišio njenu molitvu. Eto, Bog slišava sve naše molitve, samo bitno je da su one iz srca, da su iskrene, da su zaista sa željom da se pomogne čovjeku, a Bog je taj koji pomaže i Bog je taj koji će u svoje vrijeme učiniti dobro svakome čovjeku prema tome, prema njegovom životu i prema onome kakav mu je život i da li živi po vjeri i sve. Ali često se dešava da se upravo neko koje ne živi čak ni u crkvi, nego je i van crkve i živi možda nekim poročnim životom ili još nepokajan, neprosvećen i sve, tako da upravo molitvama svojih bližnjih, oni koji su u crkvi, dolazi do prosvećenja, do, što je najvažnije, mnogo važnije nego to samo da neko zdravlje tražimo. Znate, zdravlje, ako ga i dobijemo, opet jednog dana će se biti narušeno. To je relativna stvar. Mnogo je važnije da kroz ta iskušenja, kao i ovo što je, opet da se vratimo na ovu pandemiju, sve kroz to mi treba da utvrdimo se još više u vjeri, da još više položimo nadu na Boga, da vidimo da je eto jedan mali nevidljivi neprijatelj, kako ga zovu, može da nas toliko pokoleba, toliko da nas ograniči, toliko da budemo sputani i zatvoreni, da nam bude i neprijatno, kao što vidimo, iako je bilo ono upućeno da se mi zajedničarimo, što jeste tako u kraju ispalo, ali svakako nije dobro da na taj način da nam to bude motiv da bi bili zajedno i da bi se zatvorili, da imamo nekakve viruse i nevidljive neprijatelje, iako mi se borimo protiv nevidljivog neprijatelja inače vjekovima, ne znam. Tako i ovo, znači bitna je molitva, molimo se, a Bog u Božjim je rukama sve, volja Božja se ispunjava savršeno prema svima, tako da je naše da se molimo, a ne da se zamaramo s time kako će, da li će nečastiva sila da utiče na nas zbog naše molitve. To je nešto čime se ja ne bih bavio. Naše je da se molimo i mi sveštenici tako radimo, na proskomilje čitamo imena, molimo se jedni za druge, to je dužnost svih hrišćana i na tome treba istrajati.
Evo će Željko iz sljedećeg pitanja vezanog za sujevjerije. Crveni konac, kaže slušateljka, protiv uroka na rukama beba, djece i odraslih. Šta crkva misli o tome? Kako se u narodu pojavilo to praznovjerje da nas crveni konac može zaštititi od uroka i vrađbina? Kaže da je nedavno bilo u posjeti rođacima koji imaju bebu, beba je na ruci imala crveni konac, pa pita da li da ukaže tim rođacima da crveni konac za nas hrišćane nema nikakav značaj ili da zadrži za sebe mišljenje.
To su neki ostaci starih paganskih vremena. Pominje se tamo ona rava bludnica u Jerihonu kad je ona Izrael ulazio u obećanu zemlju, pa je ona spustila u crvenu vrpcu. Ima, tu se recimo pominje sad da se sjetim. Tako i kasnije, naravno da je to sujevjerje. Obično kad dovedu, vidim djecu i kad mi krštavamo, ja kao sveštenik, pa vidimo obično kod mnogo djece te bude svezan taj crveni končić oko ručice. Ja se onda našalim sa roditeljima djeteta, pa kažem, pravo da vam kažem, ovaj končić čak nije dovoljno dugačak, niti dovoljno koristan, sašijemo jedno dugme na džemperčiću ovome. A kamoli da ga zaštiti, rekao, od nekih uroka ili od nečistih sila. Znači, nemojte. Ali oni stvarno dovedu djete da se krsti i onda već mi okrenemo priču i na temu krštenja i na ono što se suštinski dešava i ono što suštinski je to dijete da mu da pomoć i da mu pomogne, a ne. E sad, treba skrenuti pažnju, naravno, i uvijek kad nekome želimo neku sugestiju da damo u lokom smislu, uvijek prvo treba se pomolimo Bogu, da kažem Bože pomozi i da to se primi, znate, jer ako mi, prvo često mi griješimo kad malo nastupamo i grubo i navalentno i onako malo agresivno, to nije svojstvo nas hrišćana, mi uvijek to treba da radimo sa ljubavlju, oprezno, da ne povredimo ljudsku sujetu, da ne povredimo čovjeka, da on ne shvati to kao neko predikovanje, a to ne voli niko. I isto to, ali treba naći načina i trenutak da se to kaže, da bi se ljudima skrenula pažnja da je to zaista nešto što je potpuno besmisleno, da jedan končić ništa može pomoći, jer nema, i sami ti ljudi kad ih pitate zašto to rade, oni ne znaju da objasne to. Jednostavno to je neki recidiv tih paganskih i običaja i vrađbina svakojakih koje apsolutno ne mogu ništa, mislim da ne može ništa ni štetno da bude od toga, ali sigurno i zasigurno ne može biti ništa korisno.
Pitanje pitanje vezano za bolest. Bolest kao iskušenje od Gospoda. Bolesno mi ovo teško da prihvatim, kaže slušatelj, kada je operisala karcinom prije 4 godine, sada se po tom pitanju osjeća dobro, ali nema u stvari pomaka, stanje joj je još gore, pa pita da li je moguće da je Bog iskušava i neće da joj pomogne, a njoj je jako loše.
Prvim hrišćanskim onim, kad su bili oni baš revnosni hrišćani, kad su ispovedali svoju vjeru u Hrista, a time svakodnevno rizikovali svoj život da budu ubijeni na najgori mogući način, najbrutalnije od onih gonitelja, onih prvih vjekova, a eto znamo, treba čitati stradanjem ranih hrišćanskih mučenika, svetog Dimitrija, svetog Georgija, svih onih sevastijskih mučenika, da ih ima ih svete Tekle i mnogih koji su stradali, pa i apostola naravno, od kojih su svi stradali do jednoga, sem svetog apostola Jovana koji je također umro jedini u dubokoj starosti i to prognan na Patmosu, gdje je napisao onaj, imao viđenje i zapisao onaj Apokalipsis, otkrovenje. A ovo navodim zato što vezano za ovo pitanje. Znači, tadašnji hrišćani, oni koji su se molili po katakombama, po kućama, oni su isto bili ljudi kao i mi, isto su obolijevali i svetitelji Boži i apostoli, svi su imali, apostol Pavle imao žalac u tijelo za koga je 3 puta molio Hrista da ga izliječi od njegove bolesti, tamo se ne navodi koja je to bolest, pa se ima tu razna tumačenja koja je to bolest i to ni bitno. U suštini apostol Pavle kaže 3 puta moli Gospoda da taj žalac, tu bolest, slabost neku koja je bila hronična očigledno, rečeno današnjim rečnikom medicinskim, i neka patološka, da ga oslobodi. Međutim, Hristos mu se javio i rekao mu, malo li ti je blagodat moja, a ti hoćeš i sad i zdravlje. Znači, Gospod je htio da kaže, nije ti bitno sad zdravlje tjelesno i neko privremeno zdravlje, što će biti zdravi čio i onako, nego, da ti je važnije što imaš blagodat moju, što si moj apostol, što ideš i što širiš hrišćanstvo, što misionariš, to je mnogo važnije nego to da imaš, da si zdrav. Šta ti znači to da budeš zdrav? I on čak nije, apostol Pavle živio nekih 60 godina, znači nije uopšte živio nego nešto dugovječno, kada je i postradao, mačem bio posječen. Ovi prvi hrišćani, kad su dolazili u posjete svojim bližnjima, a bližnji su svi, mi smo bližnji hrišćani, po tom duhu, svi smo srodnici Hristovi, oni su u posjetu, kad su dolazili, niko nije, kao što mi znamo danas, dobro, ne kaže, treba malo i pokazati sažaljenja i saosjećaja sa nekom koji boluje, s nekim koji boluje, naravno, ali oni su tada govorili mnogo, što mi se mnogo sviđa, meni lično, govorili su, brate ili sestro, Gospod te posjetio. Znači, upravo ta, kao i po primjeru apostola Pavla i mnogih drugih svetitelja koji su trpili strašne tjelesne bolesti, sve to nosili, nisu išli kod ljekara uopšte, kao što mi svako malo idemo kod ljekara za svaku sitnicu, nego su to nosili kao upravo ovako, misleći da je to s dopuštenjem Božim, ne samo kao iskušenje, da nas Bog kuša sad, i niti Bog kuša ikoga preko njegovih mjera koje može da ponese. Svako ima svoj krst koji nosi i zna Gospod odlično da izmjeri koji je to krst koji mi nosimo. Međutim, pogledom onoga monaha, što se isto tako žalio kako mu je preteža krst, pa kad mu se javio arhanđel i anđeo, javio mu se i uveo ga u jednu veliku odaju, to je bilo viđenje za njega, za tog monaha, i toj odaji je bilo krstova bezbroj, velikih, malih, teških, kamenih, metalnih, i onda je on i malih nekih krstića, i sad ovaj monak kad je ušao sa anđelom, ovaj anđeo mu rekao, evo brate, ti kažeš da si nezadovoljan sa krstom koji nosiš, pošto stradaš puno i tako, ti sam uzmi, pošto si, misliš da Bog nije ti dao, da ti je dao pretežak krst, ti kaže, uzmi sam pa izaberi krst koji ti misliš da je za tebe najbolji. A on ovako, koristeći tu priliku da može sada, kad već mu je dato, da uzme ipak neki lakši krst, jeli, da iskoristi taj, tu priliku koja mu je data, on ode i onaj najmanji što je tamo našao, on kaže, oprosti moj brate nebeski, ali ja sam slab čovjek, nejak i tako jadan, ja bi ipak ovaj najmanji krst ovdje što je. E vidiš, brate, izabrao si svoj krst koji nosiš. Upravo taj krst je tvoj krst, jer ne možeš izabrati bolje nego što ti je Bog dao. A kaže, za tebe se čini, a evo vidiš i sam, kaže da je taj tvoj mali krst, u odnosu na ove druge velike, veći i najveći. I teško ga nosiš. To je zbog naših slabosti, tako i ova naša sestra što pita. Naravno da ovaj svijet, u ovom svijetu mi ispijamo onu čašu meda s čašom žuči, nekada se ta žuč poveća, pa se onaj med smanji, to je tako i tipično za ovaj život. I nekako je Bog to uredio, a i mi sami, zbog naše pale prirode, da nekako ulazimo kroz bolest, neko ostara, neko i ne ostara, pa mu prije vremena, što kaže ono u našem narodu, nenadna dođe, pa oboli mlad, pa ipak sve su to za mudrog čovjeka i za hrišćanina čovjeka pripreme za izlazak pred lice Božije. To je ono što treba da imamo uvijek u vidu. Ne da očekujemo da niti se možemo podmladiti, niti možemo koliko god da se smiri bolest da budemo potpuno zdravi više. Znači to su neke stvari koje se dese i one ostavljaju svoje posljedice. Svaki dan čovjek je stariji i bliži tome svom danu, je tako? A još kad je bolestan, još kad ima taj signal kroz bolest da je bliži smrti, iako često se dešava da zna čovjek ode sa ovoga svijeta, da mu se nešto desi, znači ne znamo mi nikad šta se može desiti svakom od nas, ali mi uvijek treba da imamo na umu, da imamo tu svijest o tome da smo smrtni, da smo prolazni i da upravo na sve ovo što nam se dešava i nama i drugima oko nas, pa evo i ovo vrijeme u kome živimo i ova pandemija i sve, evo, svijet navodno napreduje, sve smo napredovali tehnološki, sve to, ali čovjek je sve slabiji, sve više tih virusa, bolesti, boleština, vidimo da to, da ovaj svijet zaista nema neku perspektivu idealnu, daleko od toga. Da naprotiv, da nam tu u stvari pod upuštenju Božijem nam se pokazuje otvoreno i jasno da ovaj svijet nema perspektivu, da ovaj svijet prolazi i sve što je u njemu da će se staviti kao svitak i da mi treba da vjerujemo u Gospoda Vaskrsloga koji je smrt pobjedio i koji će ponovo doći da sudi živima i mrtvima i čijem carstvu neće biti kraja kako to ispovjedamo u simbolu vjere. Znači, važna je vjera naša, da utvrdimo se u vjeri sve te nedaće i nevolje koje nas zadesu u životu treba da budu, da nas utvrde u vjeri, da zaista ovaj život i mi sami po sebi, a i sve okolnosti u kojima živimo, daleko su od idealnih i daleko od toga da će biti bolje, to ne znači da treba biti skeptičan i pesimista, ali upravo nas vjera nam daje istinski i realni optimizam, a ne da živimo u lažnom optimizmu koji hranimo jedni druge i uzdajući se, ne znam, u sistem ovoga svijeta, u vrijednosti ovoga svijeta stvorene ljudskom rukom. Ako nema Boga koji je smrt pobjedio, a to slavimo ovih dana, onda sve je uzaludna, sva medicina, sva nauka, sva trud, sve da se okrene u tom smislu, ne može čovjeka spasiti od smrti, jedino je Bog taj koji ga može, jer je on smrt pobjedio i on je taj koji sve nas, ali i mi moramo proći kroz smrt. I to treba da budemo svjesni, da iako mnogi pitaju, oni koji kritikuju evanđelje i samoga Krista, poput Ničeva, kaže Bog je mrtav, šta ima više tu mi da se mislimo, nego stvaramo nekog nadčovjeka. A kako da ga stvorimo? S kojim to potencijalom? S ovim našim, s ovim već utrljalim i ovim smrtnim, našim nema tu potencijala. Evo vidimo jedan mali virus šta je napravio, kakav haos u svijetu. A ne to, a kamoli smrt koja svakako dolazi u svoje vrijeme. Znači, borba za vječni život, borba za utvrđivanje u vjeri, jer nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo nebesko.
Oče Željko, evo još jednog pitanja koje bi se moglo i nadovezati na ovu temu. Evo, pitanje vezanog za transplantaciju organa, koja je sve češća tema u medijima i društvu. Mnogi pozivaju na zaveštavanje svog tijela u cilju spašavanja života ljudi i pobornici transplantacije pozivaju se i na hrišćanske vrline. Pa koji je stav crkve prema transplantaciji organa?
Pa kao sve ono što se podrazumijeva posebno u hrišćanskoj etici i žrtvi za bližnjega, da je smisao hrišćanskog života upravo žrtvovanje samog sebe za druge, a ne druge za sebe. Tako. Ali u svemu treba imati mjeru i rasuđivanje. Znate, to je veliki dar koji treba da razvije čovjek svaki u sebi, da vidimo. Crkva ima mišljenje o tome, nije ono zvanično koliko ja znam, ali kao preporuka da je svako slobodan da po svom nahođenju zavješta svoje organe, to je podržavlja kao jedan human gest, hrišćanski gest, milosrđe prema onima kojima je potrebno nešto, a može biti korisno s naše strane, ali pod uslovima da to što je opet, u kakvom svijetu živimo i kakvim okolnostima i kakve su vrijednosti ovoga svijeta, da to nikad ne bude zloupotrebljeno. Naravno da se preporučuje da se pomogne čovjek, ali da ne samo da bude zloupotrebljeno, nego pod uslovom i da ne bude ugrožen onaj koji daje organ, u slučaju da ga daje za života, jer ima i ta mogućnost ona da kad se upokojimo ili se desi neka nesreća saobraćajna i tako, ako je neko potpisao to zaveštanje organa, da mogu da se iskoriste njegovi organi koji su, i do duše, svi organi ovi koji su, da uslovno rečeno, isto vitalni, ali periferno su na srce. Jedino je malo srce problematično, ali i to oni danas se smatra smrću kada mozak prestane da funkcioniše. To je u medicinskom smislu čovjek je mrtav kada mozak ne radi više, ali za srce smatraju da to, da onda mogu i srce da iskoriste, jer jedino mozak se ne može presađivati, koliko ja znam, da, znači bilo je neki pokušaj eksperimenata, naravno nisu uspjeli, ali vidimo da srce može da se presađuje, to je više puta do sad već to postalo uobičajena stvar, koliko mi je poznato, ali vidimo da ima slučajeva poput ovog, čuvena je priča o Johanovo srce, evo već to se o tome priča, čak će neki film da se snima tu temu, vrlo zanimljiva priča, naravno to nije pravilo, to je jedan izuzetak, zato što je trebalo i Bog je to dopustio da taj Njemac koji je dobio srce jednog Srbina s Kosova poče da ima ta priviđenja zbog srca, u stvari to je po Božjem dopuštenju očigledno, jer onda bi se to dešavalo svima koji to rade, ali ovo je bilo jedan izuzetak zato da bi se pokazala i potvrdilo na istina da su nažalost ti naši braća Srbi i Srpkinje sa Kosova i Metohije u vrijeme onog stravičnog bombarda 1999. godine kidnapovani, onda su određeni negdje tamo u Albaniji, ne pominje se kakva žuta kuća, gdje su i vađeni organi i onda su oni to prodavali, od toga su pravili trgovinu, nažalost to je nešto što je to stravično i to recimo je dosta prošlo nezapaženo, to je bio samo jedan vapaj glas vapajućeg u pustinji, znači mi smo pominjali, tek posle se javila priča one čuvene Carla del Ponte u njenim memoarima da zaista to bila indicija da je to postojalo, da je to, međutim dok je bila tamo, dok se ono sve dešavalo, sve se to čuti, ta ulice mjerstvo, to pilatovsko pranje ruku je poznato sa ovih naših braća zapadnjaka i tih silnika ovoga svijeta, tako i ovo, navodim ovo zbog ove transplantacije, znači tada se pokazalo i ovaj Njemac je poslije došao na Kosovo, zna se ta priča o tome, može da se nađe i na ovim društvenim mrežama, na YouTube-u, sva ta priča, čuo sam da će neki film da se snima na tu temu, baš tim povodom, ali uglavnom, kažem, naravno da je, da bi svako dao bližnjem svom organ i dešava se da to, evo, već ima i sad i primjera u našoj Crnoj Gori, da su davne nešto, kad se to tiče bubrega, vidim da je bubreg se da i tako, kada se nekom mladom čovjeku želi pomoći i tako, ali treba se čuvati i bilo kakve zlupotrebe, bilo kakvog interesa da se to, ne daj Bože, prodaje, da se to od toga pravi trgovina, kao što su ovi, nažalost, radili ovako na jedan monstruozan način, a ostalo crkva blagosilja. Sve što je u korist bližnjeg svog, sve što je na spasenje, jer ipak ima mnogo mladih ljudi koji boluju, naročito je to pitanje otkazivanja bubrega i tih slabosti, naročito i dijabetičari i tako i mnogi drugi, kojima bubrezi stradaju, da im se produži život u smislu da ipak žive još neko vrijeme, da se, što kaže, pripreme, da dobiju više vremena za pripremu za onaj, za susret sa Gospodom, a ne da, opet kaže, ponavljam, to je u duhu hrišćanske etike i naše hrišćanske pedagogije, da nije cilj i svrha našeg života zdravlje naše tjelesno, nego da je cilj i svrha života život po Bogu, po zapovestima Božijim, po evanđelju, pripremanje za taj dan, bez obzira možemo mi da živimo 20, 30, 50 i 100 godina, svakako je najvažnije da se pripremimo za taj put, da stanemo pred lice Božije, a sveti prorok je rekao, strašno je stati pred lice Boga živoga. Znači, jer strašno je za one koji se ne pripremaju, zato je bitno i to, a ovo je sve u prilog toga da se daje radi spasenja duše i radi nečega što će imati čovjek večnu korist, ne samo privremeno.
Evo, oče Željko, sljedećeg pitanja. Klađenje i kladionica, kaže slušalac, u već izvjesno vrijeme tema njegove diskusije sa jednim bratom u Hristu, koji se kladi već godinama i uzaludno gubi novac nadajući se dobitku, kaže da ga savjetuje da prekine jer gubi novac i duševni mir i lično smatra da je to grijeh, dok je on mišljenja kako je to bezazleni hobi koji nije grijeh jer ne nanosi štetu drugima i troši svoj novac, a ne tuđ. Pa želi da objasnite jer ne zna da li je u zabludi smatrajući da je klađenje grijeh.
To se pokazalo da to klađenje stari zanat, tako kažem, stari porok ljudski. Ono što je očigledno da nikako niko se tu nije obogatio, jedini koji možda od toga imaju koristi profit su oni koji drže te kladionice i tako. Oko 1500 kladionica zatvorila je vlast Republike Albanije. Potpuno zatvorila i više tamo kladionice ne postoje. Postoje samo na određenim mjestima ta kazina, gdje ti baš ostrašćeni ljudi idu, tako da je to po meni neki dobar obrazac možda i kod nas, ali to ne znači da sad prisilno treba svako sebe da preispita, da vidi da li je u pravu je naš slušalac koji kad kaže da je to u stvari samo, ne samo gubljenje novca, nego i nemir veliki, jedno stanje kome vi ste neprekidno u nekom iščekivanju dobitka, u nekom, to je jedna vrsta frustracije, znači da se vi razmišljate kako ćete dobiti tako. Tu ima mnogo čestitih ljudi koji to ne ulažu neki veliki novac, u to ja vidim u svakodnevnici, i oni tu par evra uplate, par šla i sad će oni dobiti par stotina evra na tih par evra, pa čuo je da je neko dobio tamo nekad neke velike pare, uložio malo, znači to su te neke zablude ljudske, neke utopije kojima ljudi vrlo često vjeruju, pa tako što se tiče ovih kladionica. Naravno da je to beskorisno, od toga niko ništa nije zaradio, naprotiv, nego da je izgubio, to znaju i ovi što to igraju, ali eto, oni uporno i dalje gaje tu lažnu nadu da će jedno ipak nešto dobiti. Da li je grijeh? Pa jeste, čim očekujemo takav način zarade, znači da damo nešto malo pa dobijemo puno, a u stvari na kraju kad dobijemo mi smo možda jedva namirili ono što smo dali. Znači desi se da oni dobiju ponešto, ima tu mogućnosti, neki način kombinacije, ja vidim, znam neke ljude koji to rade. Ne znam što da kažem, jednostavno smatram da je bolje to prekinuti, vidim da su mnogi ljudi koji su mi se pohvalili da su to prekinuli, da su s tim stali, da su zadovoljni, da su sad radosni zbog toga, da nisu pod tim stresom, jer to je, vidite vi koliko oni to se u to užive, koliko se, sad čovjek se u to, u svu svoju energiju unese u to, u taj potencijalni dobitak koji je kao čista utopija, znači to je, i gleda i prati te, pa onda ako ne dobije, hvali mu malo da dobije, pa onda to su stresovi, jer ljudi ne shvataju da time narušavaju svoje zdravlje, ne samo psihu i dušu svoju, nego i fizičko zdravlje. I vidi se da onda postoji opasnost da se to pređe u jednu veliku strast, da onda se to povećava, taj ulog, da je to, kažem, manje je zlo ako to se svede na tih par evra i ne znam koliko oni ulažu tako neke simbolične svote, ako to ne, kod dostine njih pređe u, i onda dovede u pitanje i porodicu i opstanak porodice i egzistenciju i tako, znači povlači mnoge i mnoge posljedice, tako da je potpuno slušao su pravu, vidim da treba savjetovati, treba skrenuti pažnju, ali to je strast čak po naučnim, po medicini, nauci i tim psihoanalizama, strast koja se najteže liči je strast od kockanja. Čak teža je strast nego narkomanija. To treba imati u vidu.
Oče Željko, slušalac pita zašto se danas mnogo govori o samoubistvu i o navodno potpomognutom samoubistvu, pa kakav je stav crkve po ovom pitanju?
Sad crkva je jasan vjekovima da je samoubistvo je naglo prodavanje vrata prema onom svijetu. Znači, ta vrata nas čekaju, svakako, svakog od nas, to smo ranije više puta o tome govorimo. Vidite koliko je ta tema smrti, ta tema prilaska u onaj svijet tako aktuelna u svim oblastima. Evo, mi smo počeli od Vaskrsenja, od Tominog onog ispovjedanja Vaskrsloga Hrista i njegove pobjede na smrću, pa evo sve, čeka se gotovo tako ovog virusa i ovih bolesti i svega onoga, šta je ovo sad i do ovoga, da je sve glavno suštinsko, ne samo filozofsko pitanje, nego ontološko pitanje, pitanje bića, postojanja, smisla, pitanje smrti. Jer koji čovjek dođe do tog odgovora, a taj odgovor dolazi jedino kroz Hristovu vjeru i vjeru u Hrista koji je po smrti pobijedio, on je mudrac za ovaj svijet i za onaj svijet. Znači, pitanje smrti je suštinsko pitanje, jer pitanje smrti je pitanje života. Nije to samo, kada svedemo smrt samo kao nešto, kao jedan fenomen koji je pošast za čovjeka, koji je nešto što je loše, nešto samo u negativnom smislu, i kada je izdvajamo iz života, onda pravimo veliku i suštinsku grešku. Smrt je u stvari dio našega života. To je onaj konac našega života, kako bi to rekli, to je ulazak kao sveti ljudi Boži, treba zato čitati Žitija svetih i njihova umiranje pravednika. Kad pravednik skonča, ne umire nada njegova, kaže premudri Solomon. Znači, ako živi čovjek u pravednosti, trudi se da živi pravedno, da živi po evanđelju, po zapovjestima Božjim, onda za njega smrt je radost. To apostol Pavle kaže, za mene je smrt radost, da umrem, da budem sa Hristom. Ali ovdje ću još malo biti sa vama, da bi bio na pomoć. Tako i samoubistvo, naravno, nažalost, to je nešto što je pomalo i tajna za svakog od nas, zaista zna se strah crkve da se samoubicama ne može vršiti ni opijelo, da jedino po blagoslovu episkopa, ako je to u nekom rastrojstvu, opet i to je pitanje, to su jedne treba svaki slučaj tu priča za sebe, ne možemo sve staviti u isti kontekst. Uglavnom to je nasilno razbijanje tih vrata koja treba da nam se otvore u svoje vrijeme. Onaj koji to ne želi da čeka, koji je nestrpljiv ili koji je u nekom rastrojstvu ili u nekoj bolesti, on to pribjegava tome, a ovo potpomognuto samoubistvo, opet to je možda još bolja tema, odnosno o tome bi se moglo još više pričati, jer tu se radi zapravo o tome da iako to direktno ne urade mnogi ljudi ili mi prema drugima, a opet se nesavjesno odnosimo prema svom životu, radimo neke stvari koje ne bi smjeli da radimo. Nismo odgovorni prema svom životu i ono što smo rekli, ono je moliti za zdravlje koju čitamo svaki dan na službi, da cijenimo i zdravlje i život kao darove Božije. Da onaj ko to ne cijeni, nego živi neumjereno, bilo da je to u stvari piće, da li je to hrana, da li je to, evo sad učimo o nekim raznim dijetama, se pominje da bi bili ljudi zdravi, moraju da se pribjegavaju dijetama. I preporuka ljekara je da se da čovjeku dijeta, u stvari to je post, to je nešto što tako zna već vjekovima, ono samog početka svog. Šta je još potpomognuto samoubistvo? To je, znači, kad totalna odgovornost prema svom životu. Znači, neuredan život, nedisciplinovan život, odsustvo posta, molitve, odsustvo svega onoga što čini život, što život disciplinuje, čini ga urednim i onim kakav je zapravo i treba da je naš život. Jer, evo, rekli smo, život nije nešto što smo mi našli na pored puta, nego život je veliki dar Boži, ali ako ga tako ne doživimo i ako se ne odnosimo prema njemu kao zaista istinskom i najdragocjenijem, nešto što nam je Bog dao, to nam je život. Evo sad smo pričali i o ovoj transplantaciji, sve je to pitanje života i smrti. Ali to čovjek zaista mora da zna, da se umudri, da kroz vjeru dođe do te samosvijesti, do buđenja čovjeka, do povizivanog starog Adama, svrt toga da se u nama vaspostavi novi Adam Hristos, da bi razumjeli šta je život i šta je ne samo ovaj život, nego šta je vječni život. I da ne srljamo, i ovako bilo direktno, bilo potpomognuto, kroz ta vrata da ih ne razbijamo na silu, nego da čekamo da nam se ono otvori u svoje vrijeme.
Oče, nama se bliži kraj emisije. Evo posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. U kojoj mjeri su pravoslavni hrišćani odgovorni za svoje bližnje? I da li i u kojoj mjeri čovjek treba da uloži sebe da bi bližnji pronašao sebe?
Sve u duhu nekom istom od početka do ovog zadnjeg pitanja izgleda, tako nekako se to pogodilo. Pa eto, Hristova je riječ da nema većega blaženstva nego da neko položi život za bližnje svoje. Jer naš postojanje, naš život, smisao našeg života zavisi od naših bližnjih. Znači o tome koliko smo mi spremni da se žrtvujemo za svoje bližnje, koliko smo otvoreni za to da zaista žrtvujemo bezrezervno da se žrtvujemo za svoje bližnje. Tako je radio Hristos, tako su radili svi veliki ljudi kroz vjekove, svetitelji Boži, svi hrišćani i svi dobri ljudi koji su dobri, upravo u onoj mjeri su dobri ukoliko su se žrtvovali za bližnje svoje, za zajednicu, za porodicu, za društvo, za narod, bilo da je to u ratu, bilo da je u miru, bilo da je kroz ovo transplantaciju organa, bilo da je pitanju zdravlje, bilo da su gladni u pitanju, rekli smo koliko gladnih umire. Sve ima bezbroj načina da čovjek pokaže se kao da bude onaj milostivi samaranin, kao što je u ovoj priči Hristovoj, da zaista povije rane svog bližnjeg i uljem i vinom, da ga obezbijedi, da mu pomogne, da to bude iskreno, onako radi Boga i radi spasenja i svoga i njegovoga. Zato je smisao naših života živjeti za bližnje svoje, ne za svoju samoživost, samodovoljnost, svoj egoizam, da sve počinimo kao što rade, nažalost, kao što svi ponekad radimo u ovome svijetu, posebno danas, da je bitno da je meni dobro, a onaj tamo šta će, što je njegova sudbina. Znači, ne, njegova sudbina upravo zavisi od nas koji gledamo njega kao takvog, jer on čim je on tu postavljen kao onaj ubogi Lazar, onome bogatašu, svi mi imamo nekog ubogog Lazara koji stoji kod vrata naših domova i koji je u tom prenosnom smislu, naravno, ili tu ili negdje malo dalje, ali ga mi vidimo i Bogom ćemo po tome dati odgovor kad izađemo pred lice Božje, da li smo te uboge Lazare vidjeli, te svoje bližnje koji mogu biti ubogi na ovaj ili onaj način, kom je potreba ova ili onakva, njih će Bog neće ostaviti kao što je ostavio ubogog Lazara, nego ga je, iako je dopustio da on tako strada, da bude, da jede mrvice što padaju s onoga bogataša i da psi ližu rane njegove, ipak kada je otišao s ovoga svijeta, došao je, bio završio u naručju Avramovo. Znači to je kakav blagoslov. A onaj bogataš kad je umro, on je završio u paklu i tražio tada iz pakla, po onoj priči Hristovoj, da ovaj umoči prst od noge svoje, od ruke svoje, da stavi na jezik da ga rasladi, jer se mnogo muči u strašnim mukama. E, to su priče, to je evanđelje, to je naša vjera, gdje nam se jasno ukazuje šta je smisao našega života, da se dajemo, davanje, množenje. Posebno kada je u pitanju ljubav, ljubav je ono što je najuzvišnije, je Bog ljubav, a mi nosimo taj potencijal u sebi, da smo bića ljubavi, jer nosimo lik Boži u sebi, i da davanjem drugima mi množimo i sebi darove i umnožavamo one darove koje imamo. Neko je ljekar pa to umnoži za to što pomogne nekome koje je slabi bolestan, neko je sveštenik pa se pomoli za nekoga, neko je hrišćanin, neko je... Ima bezbroj načina na koji mi možemo pomoći. Ne treba da izmišljamo načine i da mislimo da je nešto, da budemo svi, ne znam, kao Novak Đoković, pa da možemo da damo neki prilog veliki, nego da možemo s tom čašom studene vode koje govori Hristos da ispunimo tu zapovijest Božiju, da pomognemo bližnje svoje.
Oče, hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama.
Hvala i vama na pozivu i Hristos Voskrese!
Vajstino Voskrese! Poštovani slušaoci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost da na naša pitanja odgovara protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Vas pozivamo da nas slušate i naredne nedjelje u 21 sat na Nedjelju mironosica. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda i pozdravljamo vas još jednom pozdravom, najradosnijim pozdravom naše vjere. Hristos Voskrese!
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vjeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigor.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.